Goizeko 10:42 minutu dira, asteazken goiza da, eta azaroan gaude, eta azaroko zitari helduko digu gaurkoan. Bai, hilabetean behin hementxe gurekin izaten baititugu Eureka Zientzia Museoko lagunak. Gaur hemen gurekin Miren Millet dugu. Kaixo Miren, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepa, zer moduz?
Ondo.
Ondo?
Bai.
Bai. Bueno,
Gura litxarra, baina aurpegi ona, eh?
Hoi da, hoi da. Ala behar du, Miren?
Bai.
Ez dago besterik, ez da?
Hori da.
Bueno, ba, begira, gaur, bueno, eguraldi txarrarekin lotura zuzena duen gai baten inguruan hitz egingo diguzu, ez da? Bueno, zeren, azken egun hauetan, bueno, hainbesteko ekaitzik edo ez dugu, bueno, ba, ikusi, baina, bueno, gaur, pixkate, ekaitz elektrikoak nola sortzen diren, zer diren, gai horri buruz hitz egingo diguzute, ez da?
Bai, bai, hori da, kaitz elektrikoen inguruan, nola sortzen dira tximistak eta, bueno, fenomeno hau, ez?
Bai, nahiko gainera ikusgarri eta, bueno, ba, unkigarriak direlako. Bueno, beti ere, ba, besetik ikusten eta entzuten malima ditugu, beti lasaiago gabiltza, ez da, Miren?
Bai, ze benetan ikusgarriak dira, ez? Tximista horiek, baina, hobeto, bai, leku estali batetik, ez? Eta, bueno, itxi batetik ikustea beti, ziurragoa izango da, bai.
Gainera azken aldi honetan, bueno, ba, hoietako asko eta asko, bueno, ba, argazkitan, ez, art jaso nahi ditugu, edo bintzate, hoien, ez, bueno, une berezi horiek ere, ez, islatzen duten argazki horiek ere, hortan gabiltza. Bueno, nola sortzen da ekaitz elektriko bat, Miren, ze, ezagutun dugu zer den, baina nola sortzen den, ez dakit?
Bai, ba, behira, kaitz elektrikoak sortzen dira hiru, bueno, hiru fasetan, ez? Esan dezakegu. Lehenengo, kaitz elektriko bat sortzeko egon behar dena da, bueno, aire inestablea, ez? Ez egonkortasuna atmosferan. Horrek esan nahi du, pues egon behar dela, pues aire hotza, oian, aire beroa edo aire epela, ez? Eta mugimendua, ez? Eta ordun bueno, pues gertatzen da aire epel hori, ez? Mugimenduan, bueno, hasten dela iotzen gora, ez? Aire epela edo beroa, pues gutxiago pisatzen du eta arinago da eta bueno, gora hilotzeko joera du. Ordun horrela pixkanaka sortzen da kumulo, ez? Kumulo izenarekin ezagutzen den odei bat, ez?
Bai.
Kumuloak dira, pues odei txuri eta hundi hoiek, ez? Hola.
Hola, mardul xamarrak dinak, ezta?
Bai, hori da. Eta ordun hasten dira kumulo bat osatzen, ez? Kumulo hauek hasten dira azitzen goraka, ez? Luzatzen eta bueno, izan daitezke nahiko luzeak, ez? 10 kilometrotaraino iritsi daitezke, ba betikan, ez? Ihotzen dien korrente, haize korrente hauengatik, ez? Eta hori da, pues, lehenengo fasea. Gero, pixkanaka, bueno, pues, korriente horiek, bueno, pues, jarraitzen dute elikatzen, nolabait ere, bueno, pues, ekaitza, eta pixkanaka, aire hori, goraka, ez? Gora iristen denean, pues, ozten da, ez? Goian temperatura hotzak dira, eta ordun airea ozten da, eta aireak daukan ezetasuna, euki behar du ezetasuna, ez? Pues, ezetasun hori kondentsatu egiten da tantetan, ez? Tantak sortzen dira, eta hasten da euria, ez? Eta, bueno, ekaitz guztiek daukate prezipita mardulak, osea, hori da ezaugarri bat, ez? Euria. Bueno, barra, ez?
Prezipitazio ugari horiek, ez da, bai, euria barra, zuk diozun
bai,
bezala.
Bai, hori da. Eta, aurduan hasten da, euriarekin batera, korriente bat, ez? Beruntz, korriente hotza, ez? Orduan alde batetik daukagu korriente bat gorantz, pelagoa, beste bat berantz hotzagoa eta horrela, bueno, pues juten da odeiak kargatzen elektrikoki eta izpiak sortzen dira. Hasten dira izpia gertatzen, batez ere hasten dira lehenengo odeiaren barrukaldean, ez? Eta ordun horrela pues bueno, pues daukagu ekaitz elektriko bat bere pues bere osotasunean, ez? Tximistak, izpiak eta euria eta haizea, ez? Haize hotza hori erortzen den haize hotza hori ere, bueno, da ezaugarri bat, ez?
Barkatu Miren, egia esan da, zuk oraintxe bertan ondo deskribatu duzun egoera hori guztiok behin baina gehiagotan ikusi izan dugu, alegia, odi marduloietako baten barruan, batean hor izpi moduko bat, ez? Ez bakarrik lurrera erortzen dena, baizik eta lainoaren edo odei horren bertan barruan aurkitzen dena, ez? Hori ere nahiko deigarri izaten da.
Bai, hori da, egia esan, tximista gehienak gertatzen dira odei barrukaldean. Ez dira iristen lurrera, ez? Baizik eta hodeiaren zona, bi zona desberdinen artean, ez? Hor ikus daiteke, batzuetan ikusten dugu bakarrik argitasuna bezala, ez? Eta igual ez dugu ikusten tximista, ze hodeia potoloa da, baina bai, gehienak hor hodeiaren barrukaldean gertatzen dira. Bueno, eta hori, bueno, hori da fase pues garrantzitsuena edo bueno, hor ekaitza eta gero pizkanaka, bueno, pues haize edo aire bero hori ja bueno, pues ozten jungo da, ez? Eta bueno, korriente hoiek jaisten dien korriente hoiengatik eta pizkanaka ekaitza, ez, desegiten hasiko da betikan odeia pizkanaka desegiten eta horrela pues desegingo da ekaitza. Hori da pizkat ekaitz baten faseak, ez?
Bueno, tximistek badute bere alde ona eta bere alde txarrak, ez?
Bai, bueno, alde onak eta txarrak, ze zentzuan. Alde onak, esan dezagun, ez dakit, batez ere, kusgarriak dielako, ez? Eta politak dielako, eta alde txarra, bueno, hilkorrak izan daitezkelako, ez?
Hori da, baina prinsipioz, esan nahi genuen azan, tximista positiboak eta negatiboak.
Ah, barkatu.
Bai, bai.
Dizut ulertu, bai. Bai, bueno, tximista, bai, ulertu behar dugu, odeiaren barruan pixkat ze gertatzen den, ez? Tximista gertatzeko, ez? Beira, esan dugu korriente, bueno, gorako korriente bat, eta berako beste korriente bat, ez? Bueno, horrela, eta hotzarekin, bueno, pues sortzen dira partikula desberdinak odeiaren barruan. Alde batetik, bueno, sortzen dira izotz kristalak,
bai,
finak,
finak ez da, bai.
Eta bestaletik, bueno, kaskabarra edo txingorra, ez? Sortzen da odeiaren barruan. Orduan, izotz kristal hauek arinak dira, joera dute gora juteko korriente hoiekin eta izotza edo kaskabarra bera, ez?
Berantz,
ta marruskadurarengatik partikula hoiek elektrikoki kargatzen doaz, ez? Eta alde batetik izotz kristala kargatzen dira positiboki eta arinak direnez geratzen dira hodeiaren goikaldean. Bai, eta txingorra kargatzen da negatiboki eta geratzen da hodeiaren behekaldean. Ordun, horregatik sortzen da hodeian bi zonalde, ez? Karga desberdinarekin, goikaldea eta behekaldea. Horrek suposatzen du beraien arteko beraien artean eremu elektromagnetiko handi bat dagoela, diferentzia potentziala handi bat sortzen da eta horrela, ez, sortzen dira tximistak, bai?
Hori izan berken ez duen, ez da, hor karga elektriko handia sortzen dela edo eragiten dela, ez, marruskaduraren ondorioz.
Hori da, bai, sortzen da eta ordun karga diferentzia horren ondorioz tximistak sortzen dira. Eta ze gertatzen da lurrarekin, ez? Nola erortzen dira lurrera tximistak, ez? Bueno, pues odeiaren behekaldeko karga negatibo horrek, bai, eragiten du lurrean, bai, sortzea beste karga elektriko positiboa, ba, indukzioarengatik, ez? Indukzio da bueno, kargatzeko objektuek kargatzeko daukaten beste, bueno, metodo bat, ez?
Bai.
Hau da, hurbiltzearekin bakarrik, ez, karga negatiboa, odeiaren beko karga negatibo hori, bueno, lurrekin pizkate distantzia txikia, ez, motzagoa eta ordun sortzen du karga positibo bat lurrean, justu odeiaren bekalean. Ordun hor ere sortzen da karga diferentzia hori, eta orduan hor, ez, odeiatik lurrera, pues, tximistak sor daitezke, bai? Eta hoiei deitzen diogu tximista negatiboak. Vale? Ze gertatzen dira odeiaren beko zea karga negatibotik lurrera, ez?
Lurrera.
Karga positibora. Eta bueno, hoiek dira ohikoenak, ez? Baina gero badia beste batzu gerta daitezkenak diela karga tximista positiboak, ez? Eta hoiek dira arraroagoak eta askoz gutxiago gertatzen dira, bakarrik tximista guztietatik uneko 5etatik 10ra edo eta hoe gertatzen dira odeiaren alde goiko aldetik, ez?
Bai.
Esan dugu karga positiboa dagoela, batzutan odeia goikaldean, ba korriente, bueno, horizontalengatik, bueno, zabaltzen da, ez? Eta hartzen du ingude itxura bat, ez? Eta ordun hor ere induzioarengatik gerta daiteke berriro ere, ba goiko zonalde hori, ba karga positiboarekin dagoena, eragitea karga negatiboa lurrean.
Beraz, ez da oso ohikoa, baina hori gerta daiteke.
Ez da ohikoa, baina gerta daiteke, eta hoi hor tximista bat sortzea ere, bai? Eta hoiei deitzen zaie, ba, tximista positiboak edo.
Noski, bi, bueno, ba, tximista, bizpi mota hauek ilgarriak esan daitezke, baina zein da arriskutsua, negatiboa edo positiboa, zein da arriskutsuagoa?
Ba, printzipioz, bai, pizkat arriskutsuagoa izan, bueno, esan dezakegu dela positiboak diela, ze alde batetik, bueno, gertatzen dira odeiaren, ikusi behar dugu odeia, ez, goikaldean pizkat zabalagoa,
bai.
Eta orduan ematen du, ez, dagoela odeiaren kanpoaldean. Igual zonalde horretan ez da euriari, ez du euriari, eta orduan, bueno, pues, zu, ez dezu ustez ekaitz baten zaudean, ez, eta harrapatu zaitzake, pues, hola, bapatean, ez, ez ustean, ez, tximista. Horregatik dira arriskutsuagoak, ez, ze ez zaude justu ekaitzaren erdian, euriarekin, eta orduan ez dezu ustezu urruti dagoela ekaitza, eta bapatean, pues, hor ere, hor daiteke tximista bat, ez, batez ere horra
gati. Bueno, beti ere, tximistekin turmoiak lotzen ditugu. Eta turmoia bea, bueno, ba, zarata hori da, ez? Zarata hundi hori da. Zer nolako lotura zuzena dute, tximistek eta turmoiek?
Bai, ba, tximista gertatzen denean, bai, eta, bueno, karga hori, ez, odeitik lurrera, ez, erortzen den karga horrek, bueno, eragiten du, bueno, bakarrik zona txiki batean, ez, pasatzen da, bueno, zentimetro batzuko, bueno, diametroa dauka, ez, kanal horretatik gertatzen da tximista, eta eragiten du, ze berotzen du asko, ez, karga honek airea, aire hori berotzen da asko, ia, bueno, 20.000 gradu zentigradoraino, bai?
Pentsa, bai.
Eta orduan, beroketa hori oso momentu txiki batean gertatzen da, eta orduan, eragiten du airea zabaltzea hola bapatean, eta horrek, bueno, pues, estanda bezala, ez, gertatzen da. Eta hori da, pues, turmoia.
Bueno, jakin barra dago da ere, estatu mailan bueno, hainbat antena sistema banatuta daudela, eta hoien bitartez, ba, erregistratzen direla edo tximista hauek guztiak, ez?
Bai, erregistratzen dituzte, konkretuki AEMTek ditu 20 antena, 20 antena daudela zabalduta bai penintxulan eta bai, bueno, uarte desberdinetan, ez? Guztira 20 antena, baina 20 antena hauek jasotzen dute pulso elektromagnetikoa, bueno, tximistak sortzen duten pulso elektromagnetikoa eta registratzen dute, bueno, pues, nundikan, ze distantzia eta ze intentsitatea, ez? Eta ordun hori erregistratuta bai, geratzen da. Ordun badago registro bat, tximista guztien erregistro bat, ez? Eurokorrean munduan, bai.
Datu bitxiak ere badaude, bueno, esan hori da, urtean 16.000.000 tximista inguru edo sortzen direla, eta une oro 2000 bat ekaitz edo inguru egoten daitezkela. Eta segunduko 44 tximista, miren.
Bai, holako zenbakiak bai, esaten dute, bai, munduan edozein momentutan, pues hori, ba 44 edo igual gehiago, ez? Egun arte tximista egon daitezkela, ez? Segundu batean,
Eta orain, bueno, udazkena neguare gertu dugu, neguan izpiek diote edo tximistek diote Kantauriar isurialdean izaten direla gehien bat eta Mediterraneo isurialdean are aldiz gutxiago, ez? Eta udaberri herrian aldiz kontrakoa gertatzen dela.
Bai, hala ematen da, hala ematen du hemen, bueno, penintzulan, ez, hori gertatzen dela, ez, hemen Kantabrikoan, bueno, batez ere hori, neguan, pues, temperatura baxuek, bueno, pues, bueno, ez da hain arraza gertatzea, ez? Batez ere, bueno, pues, neguan, ez, barkatu neguan, Kantauri itxasoan errezagoa da gertatzea ekaitzak, baina udaran, ba, itxasoa dago pixkat hotzagoa eta orduan zailagoa da gertatzea ekaitz hauek, ez.
Temperaturak noski, ba, eragina badu guztionetan, eta gero mitoak edo, bueno, ba, askotan entzuten ditugun horiek ere, bueno, ba, merezi du horietako batzuk aipatzea. Bueno, oso arriskutsuak direla, ez dugu esan beharrik, eta jendea hil ditzaketela ere jakina da, ezta? Urtea gainera 2000 pertsona inguru edo hiltzen omen dira munduan tximista batek jota edo harrapatuta. Beraz ez da txantxa. Baina, bueno, ba, mito asko entzun da. Esan dugu adibidez, ba, tximista ez dela inoiz leku berean erortzen, ba, bi aldiz. Hori mitoa da, miren.
Bai, hori mitoa da, ze bai askotan erodi daiteke tximista leku berean, ez? Batez ere leku hori, leku puntaduna baldin bada, ez? Badakigu puntadun zea objektuek erakartzen dutela, ez? Tximista, horretarako daude, pararraiosak edo zuhaitzak, ez? Arriskua daukate, ez?
Bai. Oiek ere erakarri dezaketelako. Mm-hmm. Bueno, askotan ere pentsatzen dugu eurik ez badago, eta gure gainean odeirik edo ez badago, ekaitzatik salbu gaudela.
Hori da, bai, beste mito bat da, lehen komentatu deguna, ez, tximista positibo horiek batzutan gertatzen dira, ekaitzaren zentrotik kanpo, ez, pizkat urrutiago, igual 4 kilometrotara, orduan, ala ere, kontuz ibili behar gehan.
Eta ekaitzaten erdian baldin gaude, agian pentsatu ohi dugu, lurrean etzanda egotea, zuzenagoa dela. Horrek salbatuko algaitu edo zer, miren?
Ez da bat ere gomendagarria ere, tximista erortzen bada hurbil, ez? Lurretik zabaltzen dien korrienteak, iritsi daiteke, ez? Ez da ideia ona inolaz ere, ez? Kanpoaldean baldin bagaude, ekaitz erdi batean, ez? Egin beharko genuke da korrikaitea eta babesaren bila.
babes bila, joan beharko ginateke. Eta azkenik, miren, tximista hori zaion pertsona bati, batzuetan esan izan zaigu, komeni dela pertsona hori ez ukitzea, elektrokutatu gaitezkelako. Hori egia da? Gizagorputzak badu gaitasun hori edo?
Ez da egia, eta egin beharko genuke da, laguntzea, ze gizagorputzak ez du elektrizitatea gordetzen, ez, eta ordun ez dago inungo arriskurik, eta egin behar deguna da, pertsona hori laguntzea, ez, segura eski bihotzak geldituta edukiko du, edo, eta ordun lagundu beharko diogu.
Bueno, saiatu gara behintzat, mitorik entzunenei, erantzuna ematen, miren, zuk erantzuna eman diguzu, ondo baina hobeto, eta hoxe da, gaur behintzat ekaitz elektrikoak gertuagotik ezagutu ditugu, nola sortzen diren, eta zer egin behar dugun ere, horietako baten aurrean aurkitzen garenean, ez, miren?
Espero dut, zehazer gehiago, ez? Jakitea fenomeno honen inguruen.
Bai, ikasi dugu, gaur pixkatxo bat gehiago. Ja betero, zuekin egiten dugun bezalaxe. Hoxe, dana gauzak ondo bidean, datorren iabetean berriz ere hementxe elkarrentzongo dugula, miren, bale?
Osondo, mila esker.
Iabetona pasa, segiendo.
Merdin,
eskerrik asko, agur.